Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да көтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тиздән бездә зур бер вакыйга көтелә. Татарстан радиосы быел да Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән яңа радиоспектакльләр әзерли. Бик тиздән бездә премьера. Язучы Вакиф Нуруллинның «Шинельсез солдатлар» дигән повесте буенча эшләнгән яңа радиоспектакль эфирга чыгачак. Бүген без язучының иҗаты һәм шушы әсәр турында сөйләшү өчен студиябызга әдәбият галиме, нәфис сүз остасы, диктор Фуат Галимулла улы Галимуллина шакырдык. Фуат абый, исәнмесез?
Исәнмесез.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Фуат абый, инде без сездә, бездә белеп торабыз. Татарстан радиосы элеккеге традицияләрен яңартып, инде менә 3-нче ел рәттән өр-яңа радиоспектакльләр эшләп чыгара башлады. Галим кеше буларак, безне тыңлап баручы кеше буларак, һәм әле үзегез дә безнең коллега буларак, бу эшебезгә карата сезнең мөнәсәбәтне беләсе килә.
Әлбәттә, бу бик тә, бик тә файдалы эш. Халкыбыз каядыр соңгы 10 еллыкларда радиоспектакльләрне сагына башлаган иде. Ничектер аларга кулыгыз бик җитмәде. Көннәр бик кайыннар булды, сөйләсе сүзләрегез хәттин ашкан иде. Һәм менә хәзер инде әкренләп менә бу туган телебез мәсьәләсендә кайбер борчылулар килеп чыккач, сез игътибар итә башладыгыз. Безнең әдәби җәүһәрләребезне спектакль хәленә китереп, тыңлаучыларга тәкъдим итә башладыгыз. Әйе, шынлап та, менә элек-электән Татарстан радиосының бер зур үзенчәлеге аның радиоспектакльләр генә түгел, безнең профессиональ театрларыбызның әсәрләрен, спектакльләрен язып алып, шуларны тыңлаучыларга тәкъдим итә килә идек элек-электән. Хәзер дә менә бик күп истәлекләр бар. Язучылар, артистлар, бүтән кешеләр матбугатта чыгыш ясыйлар, бик сагынып сөйлиләр шул вакытларны. Без диләр, радиодан спектакль куеласы вакытка кадәр бөтен эшләребезне бетереп, гаиләбез белән бергә радио төбенә утырып, шул спектакльләрне тыңлый идек, дип әйтәләр. Һәм менә күп кенә күренекле сәнгат әһелләренең әйткәне хәтта бар. Әгәр дә шул радиоспектакльләрне тыңламаган булсак, без ул театрның нәрсә икәнен, ничек икәнен, ул артистлар хезмәтенең нәрсә икәнен белми идек, белмәс идек. Һәм менә шул әсәрләрне тыңлап, күңелебездә сәнгать кешесе булу, рухи дөнья белән яшәү юлына басарга китерде дип әйткәннәре бар. Һәм бу чынлап та дөрес. Ярак китәсе түгел, мин үземдә шулай. Менә 1956 елда безнең авылга радио керде. Ул вакытта әле теге эшләпә радио иде ул. Чынлап та, мин дә нәкъ шулай эшли идем. Бөтен эшләрне ташлап, шул колакны куеп, радио тыңлый идем. Мин инде теге спектакльләрне генә түгел, бүтән тапшыруларны да ничектер Ходай Тәгалә минем күңелемә шулай иңдергәнме инде, әйтеп куйганмы? Мин бөтенләй ул ерак авылдагы малай кайшандыр үсеп җиткәч, шул радиодан сөйләүче булырым дип башыма да кергән әйбер түгел. Ләкин мин шуңа әнә шул малай вакытында ук әзерләнгәнмен икән. Менә ничек сөйлиләр, сүзләр ничек әйтелә, артистларның тавышларыннан бер-ике сүз әйтсә аңлап ала идем мин. Ләкин үзләрен күргәнем юк. Менә шул Казанга килгәч шул тавышлары буенча кара шушындый кеше икән бу, шушындый абзый, шундый апа икән бу дип исләрем китеп, алар белән инде өр-яңадан таныша идем. Менә күрәсез, Татарстан радиосының бу эше шул кадәр безнең халкыбызның мәдәниятын үстерүдә, рухи баетуда зур гамәл булды. Һәм менә хәзер инде сез минем бик тә күңелем булды. Шушы эшкә өр-яңадан кайттыгыз. Бик күренекле әсәрләрне, моңа кадәр спектакльләр куелмаган, менә шушындый жанрга мөрәҗәгать ителмәгән әсәрләрне сез табып тыңлаучыларга тәкъдим итәсез. Менә бигрәк тә безнең Заһир Бигиевның әсәрләре,
Зур гынахлар,
Яңғырау, Зур гынахлар әсәре ашыш булды. Ғәҗәйеп зур. Чөнки Заһир Бигиев ул безнең татар әдәбиятында шын мәгънәсендә беренче романнарны язган автор, һәм алай гына да түгел, менә кайбер Европа әдәбиятлары тәсиренә бирелеп, шул вакытта рус әдәбияты йогынсында әнә шундый детектив әсәрләр язды ул. Татар әдәбиятында моңаша булмаган әсәрләр һәм зур уңыш казанды. Менә шуны күрсәтеп, сез инде Заһир Бигиевның шул иҗади мирасын бүгенге буынга җиткерә кайтара алдыгыз. Монда бик талантлы артистлар җәлеп ителгән. Менә мин аеруча Дания Нуруллинаның шундый тискәре бер образга кереп, аны шундый осталык белән башкаруына исем агылым китеп тыңлап утырдым. Бер генә тыңламадым, аны бит кабатлап та тапшырдыгыз әле.
Иң мөһиме шул инде аны кабатлап торуы.
Әсәр миңа болай да таныш бит инде име. Ләкин менә шул артистларның уены, сөйләшүләрен тагын бер тыңлыйсым килеп, бөтен эшемне ташлап тагын тыңлап утырдым. Ягъни инде хәзер без үзебез мәдәният, сәнгать, фән өлкәсендә эшләсәк тә, әле һаман да радионы теге яш вакыттагы кебек тыңлауны дәвам иттерәбез.
Нишек, Фуат абый, үткәннәргә кайтып тагын истәлекләр белән бүлештегез иде. Менә сез эшләгән 60-нчы, 70-нчы елларда Татарстан радиосы кайнап торган дип әйтергә кирәк. Артистлар, режиссерлар белән, кемнәр белән менә сезгә аралашып яшәү күңелегездә менә шушы радио спектакльләрне язганда бигрәк тә нык эз калдырды.
Әйе, чынлап та, ул вакытта радио ул мәдәниятның, сәнгатьнең үзәге иде. Фәннең дә үзәге, гомумән татар рухының үзәге иде ул. Монда кемнәр генә килми, йомышы булса да килә. Әлбәттә, әсәрләрен күтәреп киләләр. Артистлар теге яки бу тапшыруда катнашу өчен чакырылып киләләр. Гомумән бер эше булмаса да, радио янына узып киткәндә, аяклар үзеннән үзе менә шунда алып кереп китә дип сөйләгәне бар иде Фуат абый Халитовның. Менә Фуат абый Халитов бик зур артист иде инде ул, шундый талантлы. Менә мин аның уенына мөкиппән идем. Һәм ул үзе дә ничектер миңа каратта шундый җылы мөнәсәбәттәге абый иде. Чөнки әле мин радиога килгәнче үк аны күреп танышкан идем. Кукмара районында эшләгән вакытта мәдәни методик кабинет бар иде. мәдәният министрлыгының Бауман урамындагы 60-нчы йортта урнашкан шунда агитбригада җитәкчеләре семинарына җибәрделәр. Һәм безнең Фуат абый Халитов безгә шул сәхнә осталыгы, сәхнә теле кебек фәннәрдән дигәндә инде дәресләр бирде. Һәм шунда ул миңа һәр вакыт нинди булса скетчме, кичкенә берәр пьесама эшлибез, бер роль бирмичә калмый иде. Һәм миңа бик нык бәйләнә иде. Менә син бу сүзне булайрак әйт әле, тегеләйрәк, уйла әле, үзең топ әле, интонацияләрен дип име. Моның сыры соңыннан аңлашылды. Ул әйтә, менә бу җыелган иптәшләрнең арасында мин синдә талант чаткыларын күбрәк күрәм һәм сиңа күбрәк файдалы булсын дип әйтеп шушылай өстәмә эшләтәм дип әйтә иде. Һәм соңыннан да ул мин инде диктор булып эшли башлагач, ул аның өчен көтелмәгән хәл булды. Кар әле син шушылай монда килеп республика микрофон алдына утырдың мине? Сиңа инде хәр җаваплылык меңнәрчә тапкыр өстәлә, дип мин әйттем инде. Менә Фуат абый, сез теге чакта миңа шул кадәр төләпчән булган идегез, шуны бер дә онытмыйм, рәхмәт, миңа ярдәм итә, дип. Һәм ул сирәк кенә шул очрашкан вакытларда, ул радиога язылырга килгән чагында миңа әйтә иде. Менә фәлән сүзне былайрак әйтергә кирәк, тегеләйрәк әйтергә кирәк. Менә интонацияңны бераз бу урында төзәтеп җибәрергә кирәк. Менә шундый профессионал яктан ярдәм итә иде. Аннан икенчесе минем өчен бик тә шулай ук кадерле булган, якын булган Габдулла абый Шамуков. Монда әйтергә кирәк, алар икесе дә соңыннан СССРның халык артистлары булдылар.
Шулай Фуат абый бит әле ул Халидиләр дигән нәселдән әйме?
Нәселдән.
Шундый билгеле.
Фатих Халидиләр нәселеннән. Әйе, менә аның улы да радиода эшли иде, Рөстәм. Әйе, ул да бик кызыклы, талантлы егет иде. Бик яшьли мәрхүм булды ул. Менә Габдулла абый Шамуков. Мин бит Казан дәүләт педагогия институтында укыдым. Татар теле һәм әдәбияты бүлегендә. Ул вакытта ин ашыгасың, ә бит сөйләгән вакытта, кеше сөйләшкән вакытта уйлап кына, җиренә җиткереп кенә, кичереп кенә сөйләшә. Ә син болай булсаң, менә әзер текстны ятлаган да шуны тизрәк әйтеп бетерим әле дип әйтеп ашыгасың. Ә ул инде сәнгать түгел. Әйдә, булайрак эшлек әле, дип, ул өр яңадан туктатып, менә шушылай эшләтә торган иде. Һәм аның өчен дә көтелмәгән әйбер булды бу. Ул мине укытучы итеп әзерләде бит инде. Менә бу радиога диктор булып килүгә, ул ничектер бик көтелмәгән хәл итеберәк карады һәм бик нык ярдәм итеп җибәрде. Ярдәме нәрсәдә булды бигрәк тә. Бер вакыт ул алып килгән Коръән. Бер тапшыру язарга кирәк булган, анда Коръәннән үзек укырга кирәк булган инде. Габдулла абый Коръәнне бик әйбәт укый иде. Коръәннең шынын алып килгән ул. Менә шунда име мин аны тыңлап утырдым, аның укыганын. Әйдә, әйдә, менә монда пышмакта утырдып, мине студиягә үк алып керде ул үзенең яза торган студиясенә. Һәм соңыннан байтак без сөйләшеп утырдык. Менә бу гарәп, фарсы сүзләре ничек яңгырый, аларын ничек әйтергә кирәк, алардагы үзенчәлекле авазлар бездә булмаган, һәм алар сөйләм аппаратының кайсы урынында ясала һәм башкалар. Менә соңыннан да очрашкан саен ниндидер бер ике генә булса да киңәш әйтә торган иде ул. Һәм тагын бер менә күренекле артистка Фатима апа Ильская.
Театрга нигез салучыларның берсе.
Берсе, ие. дөрес мин Фатима апа белән кара-каршы утырганым булмады. Очрашырга насып булмады. Аның белән аралашу телефон ярдәмендә булды. Бер тапкыр шалтырата ул. Энем, син кайларда йөрдең? Нишләп бер ай буе тавышың ишетелмәде? Ди име. Мәйтәм Фатима апа менә ялда булган идем, авылда йөреп кайттым. Моннан соң алай узак ташлап йөрмә радионы. Сәбәбе нәрсә икән? Аның улы Фуат исемле булган. Ул бердән бер улы сугыш вакытында менә Киевны азат иткән сугышта танкист булган ул һәлак булган. Танк ишендә калып һәлак булган. Мин дие менә укыды Фуат дип әйткәч, улым кебек туям сине ди. Менә кич белән син һәр вакыт сау булашкан вакытта бүгенгә тапшыруларыбыз тәмам. Сезгә хәерле төн теләп, бүгенгә сау булашабыз дип әйтәсең. Менә шул сүзләреңне көтеп торам да, аны ишеткәч, улым әйтәдер кебек туям. Һәм инде ничектер тынычланып, мин әле ялгыз түгел бит дип әйтеп йокыга китәм. Менә шушының өчен кирәк булганмын аңа, име. Бу бит инде шул кадәр кешенең самими хисләре, кичерешләре, уйлары. Менә шулай итеп, тагын бик күп кешеләр турында сөйләргә мөмкин булыр.
Сезне шушылай итеп чакырып, шушы истәлекләрне генә сөйләтерсе килә, Фуат абый, чөнки менә күпме истәлекләр, күпме ачылмаган әле катламнар ачыла икән, әйме?
Әлбәттә, менә чынлап та алар ничектер язылып калынсалар, әйбәт булыр иде, сүздә юк.
Һәм бу кешеләр үзләре дә күңелләре белән бай булып, сезне дә тагын да байытканнар дигән нәтиҗә ясыйм мин.
Шулай инде, шулай.
Чөнки Габдулла абый Шамуков ул бит хәтта Сөембикә манарасының ничек төзелешен язган кеше, әйме, галим яктан.
Шулай.
Исбатлап.
Шулай, шулай. Бик талантлы шәхес иде ул.
Фуат абый, инде без бүгенге сөйләшүебезнең төп темасына кайтсак, без быелда бик тиздән Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән яңа бер радиоспектакль эшләргә җыенабыз. Ул тиздән эфирга чыгыр. Ул да булса Вакиф Нуруллинның «Шиңелсез солдатлар» дигән әсәре буенча яңа бер радиоспектакль. Без менә бүген шушы турыда сөйләшү өчен язучының иҗатына тагын бер караш ташлап алырбыз. Һәм әлеге әсәрнең әдәбият тарихындагы урынын билгеләрбез.
Һәм минемчә бик әйбәт әсәргә алынырга торасыз. Бердән Вакиф Нуруллин үзе безнең татар әдәбиятында бик лаеклы урын тоткан язучыбыз, әдибебез. Әле шөкер, ул бүген дә исән. Менә май аенда киләсе елның аңа инде 90 яшь тулачак. Әйе, шул 90 яшен матур итеп, таза сау булып каршы алып, алга таба да узак-узак яшәсен иде. Һәм әлбәттә инде әдәбиятыбыз мохитендә аның урыны бик тә зур. Менә бу «Шинельсез солдатлар» дигән әсәр. Әйе. Бу әсәр 60-нчы еллар башында иҗат ителгән әсәр. Аңа кадәр ул бер хикәяләр җыентыгы чыгарган иде, һәм ул җыентыкта укучылар тарафыннан яратып кабул ителде. Аңа багышлап бәйләмә дә чыккан иде Казан утлары журналында. Ләкин шулай да бу хикәяләр әле ничектер Вакиф Нуруллинны танытып җиткермәделәр. Гадәти бер күренеш буларак кына кабул ителде. Әллә ни теге мәгълүмрәк итеп әйткәндә, укучының исе китмәде. Һәм менә ул зур бер әсәр язып яткан икән, «Шинельсез солдатлар» дигән әсәрен. Ул аны 66-нчы елда язып бетергән, ләкин онсы да бик әйбәт салып куйган. Оқучыларга тәкъдим итәргә ашыкмаган, күрәсең, тора бара ул кайбер урыннарына үзгәрешләр дә керткәндер, камилләштергәндер дә. Һәм ниһаят 1968 елда башта Казан утлары журналында чыкты, һәм ел ахырына таба Татарстан китап нәшриятендә аерым китап булып та чыкты. Һәм шуннан соң укучылар бу әсәргә ябырылдылар, аны укыдылар. Ул бик шау-шу куптарды. Әлбәттә, яратып инде үз итеп кабул итү булды. Менә мин ул чагында педагогия институтына яңа гына әле килгән идем. Менә студентлар аны шулай яратып укыйлар иде, өйрәнәләр, ятлыйлар иде, сәхнәдән сөйлиләр иде. Менә шушындай әйе нишектер үзеннән үзе безнең Вакиф Нуруллинны талантлы язучы итеп күрсәтте. Һәм инде аны 1969 елда Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп тә кабул иттеләр. Бу әсәр бездә генә түгел, хәтта бүтән халыкларның телләренә дә тәрҗемә ителеп, алар тарафыннан да яратып кабул ителде. Менә рус телендә, украин, таҗик, үзбек, казах, каракалпак телләрендә дөнья күрде ул. Менә шулай торып, гомумән, бу әсәр белән безнең татар прозасында яңа исем барлыкка килде. Әнигә шулкадәр исләре китте? Шундый сорау туа. Нигә шулай яраттылар? Менә кайбер әсәрләр чыга, алар турында бәйләмәләр, матбугатта фикерләр еллар буена булмаска мөмкин. Бу әсәр укучы кулына килеп керүгә Рафаил Мустафин, ул бит инде бик күренекле тәнкыйтьче, Татарстан күләмендә генә түгел, Россия ил күләмендә хезмәтләре басыла торган тәнкыйтьче. Менә ул буз кузгалды дип атады үзенең бу әсәр турында язганын. Буз кузгалды. Нинди буз турында сүз бара? Чынлап та, илебез әдәбиятында, бигрәк тә рус әдәбиятында сугыш вакытында балаларның, яш үсмерләрнең олылар белән бергә кичергәннәре, аларның нинди катлаулы чорларны үтүләре язылган әсәрләр бик күп иде. Ләкин әле татар әдәбиятында моны язган кеше булмады. Бәлки булгандыр да ул, ләкин бу кадәр талантлы итеп язган кеше юк иде. Менә Рафаил Мустафинга бигрәк тә шунысы ошаган. Димәк, безнең язучыларыбыз да бу теманы, бу тормыш чынбарлыгын әсәр үзәгенә куеп, сурәтли алалар икән, инде хәерле юлга дип. Менә әйтергә кирәк, Мөхәммәт абый Мәхдиев 2 елдан соң, шушы әсәр язылганнан соң 2 ел үткәч, без 41 ел балалары дигән әсәрен чыгарды. Бу да бит сугыш чоры турындагы, шул чордагы яш үсмерләрнең бу чоракта арча педагогия училищесы студентларының тормышы турында, аларның нинди авыр хәл әхвәлләр кичерүләре турындагы әсәр иде. Ләкин бу ике әсәр бер-берсен кабатламады. Шуры шулук, яшьләр шулук, сугыш чоры яшьләре шулай бит. Ләкин бу ике әсәр ике дөнья иде. Билгеле булганча, Мөхәммәт Мәхдиев үзенең иҗат каләменең беренче сәхифәләреннән үк ниндидер менә бер теге тормышына җырлык белән, шундый шаян шуклык белән, ләкин шул сыйфатларның түбенә бик тә җитди мәсьәләләрне куып язуын күрсәтте һәм шушы беренче әсәре белән Мөхәммәт Мәхдиев үзенең гаять талантлы язучы икәнлеген исватлады. Менә шушылай. Кемнәрдер шушы ике язучыны параллель итеп куярга теләүләр дә булды ул чагында. Мин менә шуның өчен Мөхәммәт Мәхдиев әсәренең үзенчәлеген әйтергә тиеш таптым. Вакиф Нуруллин исә алай түгел. Чөнки Вакиф Нуруллин ул безнең прозаның ерактан килә торган традицияләрен бик яхшы белгән булса кирәк. Әсәрләрне күп укыган, менә шул Галимҗан Ибраһимов, Фатих Әмирханнардан килә торган традицияләрне үзләштергән һәм үзенең әсәрендә профессиональ тел белән, профессиональ стиль белән эш итә. Ләкин шушы инде әдәбиятыбызда калыплашкан үслүпнең, ягъни стильнең яңа якларын таба алган ул. Кабатламый ул. Һәм аның теле бик матур. Әйе, теле бик матур. Әлбәттә, аның туып үскән балык бистәсе җирлеге мохитеннән дә килә торгандыр. Ләкин шул ук вакытта менә шул әдәбиятның электән килгән традицияләрен яхшы үзләштергән. Һәм бит ул теле яхшы булмаска, менә университетта укыган вакытта әле тәмамламаганда университетны, инде аны совет әдәбияты журналына эшкә чакыралар. Хатлар бүлегенә куялар әдәби хезмәткәр итеп, бит редакциягә хатлар гына түгел, бик күп әсәрләр килә. Иң беренче аларны ачып укучы, аларны яраклымы, юкмы дип үзенең бәясен бирүче, аннан соң теге бүлекләргә тапшыручы һәм инде әлбәттә редакциядә эшләгәч күп кенә әсәрләрне тиешле дәрәҗәгә җиткерү, тел ягын шумарту һәм башка эшләр. Ул байтак еллар шунда хезмәт итә. Һәм 75-нче елны ул инде Татарстан китап нәшриятының баш редакторы итеп билгеләнә. Менә күрәсез, әдәби хезмәткәрдән, дөрес иде хатлар бүлегеннән тыш, әле ул проза бүлегендә җитәкләп ала. Шулай ук байтак кына дәвамлы шурда. Шушы Казан утлары журналындагы әйтергә кирәк, гадәти генә бүлек мөдиреннән Татарстан китап нәшриятының баш редакторы итеп күтәрәләр аны. Бу инде юкка гына түгел. Әлбәттә, бу вакытта инде аның каләменнән төшкән, менә шул шинесез солдатлар, әгәр син булмасаң да бар, шулай бит, аккан су юлын табар да бар, күпер чыкканда да бар, ягъни инде аның иҗат тәҗрибәсе бар дигән сүз, аның каләменең ныклыгына ышанганнар. Ләкин әле әйткәнемчә, бу 70-нче еллар уртасында була, әле ул менә яңа гына әдәби иҗатка килә. Монда тагын шунысы, ул бит авыл малае, 35-нче елда туган, сугыш башланган вакытта аңа нибары 6 яшь булган. Ул инде сугыш чорындагы бөтен авырлыкны күреп үз җилкәсендә үткәргән малай. Әйе, менә аның герое Равил белән дә без бит шул яшь чамасында очрашабыз. Әйе, менә мәктәпкә керә, мәктәптә укый башлангычта име, аннан аны тәмам иткәч укытырга җае юк. Әнисенең шулкадәр мохтаҗлык бит инде име. Ниһаят инде 7 сыйныфны бетерүгә ирешә. Менә аннан соң укып китәргә шулай ук мөмкинлеге юк. Менә мин монда үземнем белән дә чагыштырып утырам. Кара әле, бу мәйтем нәкъ минем шәрәк булган икән. Чөнки мин дә 7-нче сыйныфны тәмамлагач 8-нче сыйныфка барып, гадәти генә укып китә алмадым. Чөнки мұқташлык ғажайып зур иде. Мына бу Рауил белән дә нәкъ шулай. Әлеге үзенең бәйләмәсендә Рафаил Мустафин әйтә: "Вакиф менә шушы малайының күңел дөньясын, аның халәтен, кишерешләрен шул кадәр тирән белә һәм шуны табигый рәвештә яктырта, яза. Менә анда бәян ителгәннәргә ничектер бернинди шик төшми, бу чынлап та шулай булган дип әйтеп, әсәр ишенә кирип китәсең һәм аннан чыгып булмый. Югыйсә шушы укучы малайның теле дә бит аның яшенә карата гына шулай бит. Үзенең дөньяны белүенә, телне белүенә карата, ләкин шуңа карамастан язучы телне яхшы белә әлбәттә. Һәм инде үзен шушы малай урынына куя белә. Ул шушы малай булып бетә ала. Менә аның шушылай җәлеп итү күше шунда. Һәм инде гап-гади малайларга хас булган шаганың ие тапкырлыгы, шундый теге ниндидер бер ашкынулы халәте, әнисенә булган мөнәсәбәте, менә әнисенә дигәннән әсәрдән тагын шундый бик кызыклы як килеп чыга. Менә әнисенең күреп тора ул ничек интеккәнен, ничек газапланганын. Аны әнә акоп казырга җибәрәләр. Югыйсә авылда баласы булмаган, баласы елап калмаган кешеләр дә бар. Әмма аның әнисен җибәрәләр. Менә шул вакытта гыбырчылулары, әнисен сагынуы, әнисе белән үзен шушылай вакытлы шагына алып калган хуҗа бикәне чагыштырулары, ул үзеннән үзе кешеләрне тану буенча, дөньяны тану буенча укучы күз алдында эволюция үтә. Әйе, менә шушысы бик кызыклы укучы өчен. Менә шул рәвешле әлеге әсәрнең уңышлы булуында шушы Рауил исемле үсмер малайның дөньясы, аның кичерешләре, аның менә шушындый күңелгә якын булган сыйфатлары. Менә шушы әйберләр әсәрне укучыларына яраттырды, җәлеп иттерде. Менә аның алык кызга күзе төшә. Шушы рухиягә.
Мен синдә әгәр син булмасаң да.
Әйе, әгәр син булмасаң да. Әйе.
Уланы дәвамы иттереп язды. Әйтә бидин.
Чөнки шундый мисаллар бар безнең әдәбиятыбызда. Язучының нинди булса бер әсәре укучыларга ошый, аны бик яраталар. Һәм инде мөрәҗәгать итәләр. Син аның дәвамын яз. Менә теге яки бу геройның язмышы ничек булып бетте. Шуның белән кызыксынабыз дип. Мәсәлән, Фатих Хөснигә шулай мөрәҗәгать иткәннәр иде. Җәяүле кеше сукмагы дигән романыннан соң Сәфәр Галиның язмышы ничек булып бетте. Әйе, теге Тәлхат нинди язмышлар кичерде һәм башкалар. Юк, мин инде әйтәсезүмне әйтеп бетердем. Хәзер Сәфәр Гали җәяүле кешедән атка менеп атланды инде ул. Язсам инде ул бөтенләй икенче әсәр булачак. Әйе, шушы килеш калсын инде дип, хәтта матбугатта җавап биргән иде Фатих абзый. Ләкин тора-бара уйлангандыр инде, язды ул аның дәвамын. Язмыш дигән повис язды. Ләкин җәяүле кеше сукмагы дәрәҗәсендә була алмады инде ул. Менә шушылай дәвам иттерелгән әсәрләр ничектер бик үк уңышлы килеп чыкмыйлар алар. Менә бу очрак кирисе. Әгәр син булмасаң дип дәвамын язды ул име. Һәм ул нәкъ шинесе солдатлар кебек шундый яратып укыла. Алар икесе дөресен әйткән вакытта мустахил әсәрләр алар. Ләкин икесе бер. Әйе, тыңлаушы қаршында, шылай бет оқушы қаршында, біз шул рауэллерінің, рухиялерінің башынан кешкенлеріне көрәбіз, эволюциясын көрәбіз, һәм инде аларының нәрсә дип әйтем инде, бәхеткә юлыкмаган мәхәббәтләре ишендә борчылып куябыз шулай бит. Менә шул рәвешле, менә бу кисәгендә язып, ул инде бөтенлекле бер хәлгә китерде. Димәк, шинельсез солдатлар очраклы булмаган икән. Әйе, аның таланты дөресен әйткән вакытта, әгәр син булмасаң өлешендә, тагын да үскәнлеге, камилләшкәнлеге күренде. Менә шул рәвешле бу әсәргә мөрәҗәгать итүегез бик тә дөрес. Рафаил Мустафин да үзенең бу мәкаләсендә бу әсәргә һәм гомумән Вакиф Нуруллин каләменә зур өметләр багылаган иде. Ул Татарстан күләмендә генә түгел, СССР күләмендә басылып килгән литературный газета, башка шушындый матбугат чараларында да бу иҗат турында зурлап чыгыш ясаган иде. Һәм инде бу әсәр турында шулай ук бик төплү сүз әйткән икенче бер автор ул Ринат Харис. Ринат Харис әсәр матбугатта чыккан елда ук Казан утлары журналында 68-нең 12-нче санында шинельсез солдатлар дигән бәйләме белән чыкты. Ягъни әсәр исемен куйган ул үзенең бәйләмәсенең исеменә. Ринат Халис әле ул чагында үзенең теге зур поэмаларын язмаган, әле иҗаты алда ачылып китәчәк, ләкин инде үз стилен тапкан, шактый гына шигърият өлкәсендә танылып килә торган шагыйр иде. Менә монда без күрәбез, ул фәлсәфәче. Дөрес, шигъриятендә дә аның фәлсәфә үзәктә тора. Менә әлеге безнең Вакиф Нуруллинның гадәтирәк тормышны шагылдырган әсәренә ул фәлсәфи нигездән чыгып бик тирән бәя биргән. Һәм инде үзенең бу язмасын тәмамлый шундый җөмлә белән: без Вакиф Нуруллин каләменнән тагын да уңышлырак әсәрләр төшәр дигән өметтә калабыз. Менә шундый бәя биргән Ринат Харис бәясе инде ул, әлбәттә, зур бәя. Ул әдәбиятны да, шигъриятны да, тарихны да, сәясәтне дә, үткәнне дә, бүгенгене дә бик яхшы белә торган һәм инде әйтсә сүзен нигезле итеп әйтә торган авторларның берсе. Менә күрәбез, нинди игътибар. Һәм безнең Вакиф Нуруллин алга таба бу ышанычларны аклады, иҗатын елдан-ел үстерә барды, камилләшә барды аның иҗаты. Инде аккан су юлын табар дигән әсәре белән үзенең чын мәгънәсендә олы язучы булуын исбатлады. Менә аңа без инде саулык, сәламәтлек, уңышлар, бәхет телик. Менә үзе дә шушы әсәре буенча куелган радиоспектакльне тыңлап ләззәтләнсен дип калабыз.
Бик зур рәхмәт ясын, Фуат абый. Менә әсәрнең исеме бик үзенчәлекле бит инде, әйме? Солдат шинельсез булмый, бер карасаң. Ләкин әсәргә менә автор шундый исем бирә: шинельсез солдатлар. Ягъни алар солдатлар, ләкин тагын да зуррак миссияне үтәүчеләр, алар фронтны ашатучылар һәм менә икмәк белән тәэмин итүчеләр. Чынлап та әсәрнең менә исеменә сезнең бәяне ишетәсе килә. Уңышлы исемме менә бу?
Әлбәттә, уңышлы. Солдат шинелле була, сөз дә юк. Әлбәттә, тиешле формадан, шинелдән кулына корал тотып, әлбәттә, илебезнең азатлыгын саклый, кирәк икән, ут ишенә керә, һәм инде, әлбәттә, безнең зур илебезнең ул вакыттагы язмышын хәл итүдә ул төп фигура. Әй, сугыш шул кадәр киң фронтта бара, каты бара. Бөтен кеше илдәге җиңү өчен тырыша. Әй, чөнки күз алдына китерегез, әгәр дә ул душман көчләр илне яулап алып, үзләренең тәртипләрен урнаштырган булсалар, илнең язмышы инде булмаган булыр иде. Безнең халкыбыз кырып битерелгән, юкка чыгарылган һәм инде шул кадәр аянычлы язмыш көтә иде безне. Менә шуңа күрә тылдагы кешеләрдә үзләрен солдат дип хис иттеләр. Дөрес, алар да шинелькия алмады, әле фронтны ул вакытта тиешле киім салым белән тәэмин итсәң дә рәхмәт әйтерсең шулай бит. Әйе, сүләренә нәрсә бар, шуны киеп, нәрсә табалар, нинди ризык кулларына килеп керә, шуны кабып, әй, аш киенчә, ялангаш киенчә, бөтен көчләрен биреп, фронтка ярдәм иттеләр. Һәм, әлбәттә, булар да солдат иде, булар тылдагы солдатлар иде. Шинелсез солдатлар, ләкин үзләрен солдат дип хис иткән кешеләр иде. Менә шуңа күрә бу исем бик тә уңышлы табылган. Һәм инде шушы исемне генә күргәч тә без бу әсәрдә ниләр буласын сизимлибез кебек.
Һәм бер менә шушы шур кешеләренә канатлы гыйбәрә буларак менә шушы шур кешеләрен тасвирлый торган исем килеп чыккан шинелсез солдатлар дигән. Аннан соң әсәрнең менә шулай яратып кабул итүе миңа калса менә шул шур кешеләрнең үзләрен күрүләре, шушы истәлекләргә бирүләре белән дә бәйле булгандыр. Ул вакыттагы укучы, ул бит шул вакыйгаларның үзәгендә кайнаган укучы әле 60-нчы елларда.
Әй, 60-нчы еллар фронтовикларның күбесе исән әле. Шулай ук тылда хезмәт иткән, фидакар хезмәт иткән кешеләр дә күбесе исән әле. Әйе, алар бу кешеләр Рауиллар аның әниләренең язмышы сурәтләнгән бу әсәрдә үзләрен күрәләр. Әйе, шуңа күрә алар өчен бу изге әсәр булып, андагы сурәтләнгән хәл-әхвәлләр үтә таныш булып, шуның өчен борчылып, шын мәгънәсендә, менә без инде шулай булдык, кара, безнең кебек булган икән, бүтән кешеләр дә, бүтән урыннарда да үзләренең язмышлары белән чагыштырып, менә шул планда да әсәрнең тәэсир көче бик зур иде.
Фуат абый, бүгенге әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Без инде алга таба әлеге радиоспектакльдә Алла бирсә сезнең тавышында ишетергә өмет итеп калабыз. Һәм инде шушындый матур, җылы әңгәмәләребез әле алга таба да булып торсын.
Амин, шулай булсын, рәхмәт.
Студиябездә кунакта һәр вакытта көтеп алына торган зур кунак, әдәбият галиме, нәфис сүз остасы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин булды. Без аның белән язучы Вакиф Нуруллин иҗаты турында сөйләштек. Инде алдан хәбәр иткәнчә, бик тиздән язучының Шинелсез солдатлар дигән повесте буенча яңа радиоспектакль эфирга чыгачак. Хәзер шуннан бер үзек ишетербез.
Нихәл җиңги, кайттыңмы?
Син әле һаман сыер күтен саклап ятасың мине.
Соң үзең бит, җиңги, әллә мин карарга тиешме ул сезнең сыерларыгызны дидең лә баса?
Кара син бу малай яктыгын. Теленә салынып торган була бит.
Үзәкләр.
сугыр деген өфетіні. Езі қора болғыры жыл кетлер дегенді де жан тәслім қылалмеша. Біздің ерлері бізді ешік жапа жігіп ятсалар. Оңдар шылайты мүксін еті. Әй, Рауил! Рауил! Қора біткендер, бітіскендер, Рауилы!
Тұптали жинги, нәрсе сөйлесің сен? Менім Искендер обайым ғади солдат қына түгіл бей, шофер бей тұл, соғышқа да өз машинасы білен кетті. Ярый, жәйеулі солдатларыны өтірсіндер де денемесілар, сон машиналы кішіні неші кетіп тұтқанлар екен алар, неші қуып жетмек керек де ана, әлі машинасына бір-бір хал болды мекен, пулі тип батылған мекен не? Бекті зерейді ишаның машинасы, жәйеулілеріні гіне түгел, отларына да вүшт нетіп кіне ұзып кете тұрған еді. Өзі дүния қәтлі ектеті тұрған еді әлі. Шуңа көре, өзкен шүзімді шофер болмақшы едім мен. Машинасы нешіледі екен анаң? Онысы да юғалдым екен?
Білмейм, білмейм.
Немесларға берішірге тиіш түгіл бет ол. Бүтін районда біріншілік на алған батыр еш ол. Қойта ол Искендер абай, қойта. Ол бет мені соғышқа кеткенде, есен қалсам, сеңа гармон алып қойтырмын әнім, еме? Деген еді.
Сіде гармон қойғысы, қон алып кетсін гармоны. Өзі есен қойтса да ярар еді әлі. Әуіл әне юғалған.
Ұшанма сен, женге, бұл қағаз кесегіне. Қоя, кетір әлі меңа. Әлі соң ялғыш ұқыдың ма?
Ваш муж Искандер Нуруллин, уроженец села Средний Ашняк Рыбно-Слободского района Тасасыр. Находясь на фронте, пропал без вести. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Военный комиссар. Да.
Менімше қойтырға кеш. Суғыш қызуында фашистларыны қуып алғарат кеткендір де, юлдан язып, адашып қына қалғандыр. Машинасы да юғалмағандыр әлі. Еге шулайғынадыр. Айыптешлері аны юғалды деп ойлағаннар да, сен ахабер еткендердір.
Эх, нек шуқынып кетмейді ниясы. Искендерім болмағаш. Не қызығы қолайында аның меңа. Қай кетелі. Шыпшындағына еді бет. Шыпшындағына еді рабасы. Ешмаса біраз. Қасыретін тұралмасын. Ешем. Рахатләнеп ішем. Қазір меңа бірігізді құмаша ұлы алмай.
Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз Язушы Вақиф Нуруллиннің «Шинельсіз солдаттар» повесті бойынша тезден эфирға шығашақ радиоспектакльден бір үзік тыңладығыз. Біздің яңалықларыны күзетіп барығыз. Топшыруны эфир үшін автор һәм алып барушы Раил Садыр әзірледі һәм алып барды. Режиссері Рамиль Хизиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаббар. Эфирда яңа шырашуларға қадар сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.